Daudz kritizētais likumprojekts par homoseksuālisma propagandas aizliegumu bērnu un pusaudžu vidū Krievijā stāsies spēkā jau pirmdien, pēc tam, kad to parakstīs prezidents Vladimirs Putins. Tas nosaka, ka ir pretlikumīgi teikt, ka homoseksuāla cilvēka attiecības ir vienlīdzīgas heteroseksuāla cilvēku attiecībām. Antipropagandas likums paredz naudas sodu apmērā līdz 5000 rubļiem jeb aptuveni 80 latiem privātpersonām, kas izplata nepilngadīgajiem paredzētu. Informāciju, kuras mērķis ir viņu vidū attīstīt netradicionālas seksuālās orientācijas ievirzes. Vai, kā rakstīts likuma tekstā, var radīt sagrozītu izpratni, ka homo- un heteroseksuālas attiecības ir sociāli vienlīdzīgas. Bet ārzemju pilsoņiem būs jārēķinās ne tikai ar naudas sodu, bet arī administratīvu arestu līdz 15 dienām un izraidīšanu. Tikmēr organizācijas riskē ar sodu līdz 1 000 000 rubļu jeb aptuveni 17 tūkstošiem latu un darbības pārtraukšanu uz 90 dienām. Likuma pretinieki to sauc par homofobisku un brīdina, ka tas ir tik neskaidri definēts, ka tiks izmantots patvaļīgi, lai attaisnotu represijas pret gejiem augošas homofobijas apstākļos. Homoseksuālistu tiesību aizstāvji notiekošo raksturo kā vēsturisku kļūdu un sola vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Savukārt Putins vēl šonedēļ noliedz, ka likums būtu vērsts pret homoseksuāļiem, paziņojot, ka tas ir paredzēts bērnu aizsargāšanai no attiecīgas informācijas. Viņš arī brīdināja citas valstis neiejaukties Krievijas iekšējās lietās. Prezidents parakstīs arī vēl vienu pretrunīgi vērtētu likumu, kas saistāms ar Krievijas meiteņu pangrupas pusī rajot pret Putinu vērstu akciju pagājušā gada februārī Maskavas Kristus pestītāja katedrālē. Par to trim grupas dalībniecēm piespriests cietumsods. Otrs Putina parakstītais likumprojekts paredz līdz pat 3 gadu cietumsodu personām, kas aizskārušas ticīgo jūtas. Proti tajā teikts, ka publiskas darbības, kas pauž klaju necieņu pret sabiedrību un pastrādāts ar mērķi aizvainot ticīgo reliģiskās jūtas, ir jāsoda ar cietumsodu līdz 1 gadam un naudas sodu līdz 300 tūkstošiem rubļu, jeb aptuveni 500 tūkstošiem latu. Bet ja šāda rīcība notikusi baznīcā vai citā lūkšana vietā, tā sodāma ar cietumsodu līdz pat 3 gadiem un vēl lielāku naudas sodu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.